Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, danas vam u emisiji Autogram predstavljamo deo opusa Petra Ilića Čajkovskog. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a kompozicija koju ćemo slušati nosi naziv Variacije na rokoko temu. To je 33. opus u stvaralaštvu slavnog ruskog kompozitora, nastao tokom 1876. godine, odmah nakon komponovanja uvertire Francesca di Rimini. Bila je to godina završetka i Labudovog jezera, slovenskog marša, klavirskog ciklusa godišnja doba, ali i godina između treće i četvrte simfonije. Tada je dakle nastala kompozicija koja se smatra, i to zapravo i jeste, ostvarenjem najbližim koncertu za violončelo u opusu Čajkovskog. Premijerno ga je naredne 1877. godine izveo Wilhelm Fitzenhagen, nemački violončelista, uz čiju je pomoć i za koga je Čajkovski varijacije i pisao i koji je, kao i Čajkovski, u to vreme bio profesor na Moskovskom konzervatorijumu. Variacije su, nakon svite Mozartijana, još jedan kompozitorov omaž i izraz iskrenog divljenja i poštovanja prema muzici velikog klasičara, ali i ljubavi prema muzici 18. veka uopšte. Način na koji je oblikovao svoju originalnu temu pokazuje da je, osim ljubavi, Čajkovski posjedovao i ogromno znanje o tom periodu istorije muzike. Tome u prilog ide i činjenica da je delo pisano za reducirani orkestar, jer je na taj način i u ovom segmentu Čajkovski želeo da zvukom asocira na ansamble 18. veka. Pomenuti Fitzenhagen je uticao na nekoliko načina na Čajkovskog. Naprimjer, sugerisao je da umjesto 8 bude 7 varijacija i da poslednjoj varijaciji prethodi kratka pauza. A on je potom u velikoj meri i prisvojio varijacije, možda i više nego što bi bilo očekivano od soliste, pa makar njemu delo bilo i posvećeno, i po svemu sudeći je sa puno entuzijazma prihvatio molbu Čajkovskog da pregleda kompoziciju i eventualno sugeriše neke izmene. U originalnoj partituri se u deonici soliste može na mnogo mesta prepoznati rukopis violončeliste, što je recimo sablaznilo izdavača Jürgensona, koji je tim povodom pisao Čajkovskom i protestovao. Čelista je također promenio i redosled varijacije, ali je to opravdao u pismu nakon izvođenja 1879. godine u Wiesbadenu na sledeći način. Postigao sam senzaciju u vašim varijacijama. Tri puta sam pozvan na bis, a nakon šeste, andante varijacije u D molu, razlegao se ogroman aplauz. Franz Liszt mi je rekao, potpuno ste me očarali, svirali ste veličanstveno, a povodom vaše kompozicije primetio je sledeće, evo konačno opet muzike. Ono što svakako definiše rokoko varijacije Petra Ilića Čajkovskog jesu duboka lirska osjećajnost i inventivna melodioznost, naravno inače svojstvena ovom kompozitoru. Virtuoznost soliste u ovoj kompoziciji također na velikom ispitu, s obzirom da je izvođački potencijal instrumenta iskorišćen do krajnjih granica. U vreme prvog izvođenja pojedini su kritičari smatrali da je delo uzoran primer koji ilustruje kako ne treba pisati za violončelo. Primenom variacionog principa tema je oživela promenama tempa, ritma, karaktera i tonaliteta. Variacije su povezane kratkim ritornelom, odnosno pasažem, koji donose uglavnom duvački instrumenti. U trećoj i šestoj variaciji je primetan karakter baletske muzike koji se može povezati sa pomenutim i u to vreme tek završenim baletom Labudovo jezero, a dramaturški vrhunac delo dostiže u posljednjoj, najvirtuoznijoj variaciji koja ima ulogu kode. 11 godina nakon premijere, jedan učenik Fitzenhagena, tako je barem zabeleženo, predložio je Čajkovskom da delo vrate u prvobitni oblik, ali je sam Čajkovski pomirljivo rekao da to nije potrebno i da varijacije mogu da ostanu takve kakve su. Zanimljivo je u tom smislu da je Viktor Kubacki, violončelista, pomoću rengenskih zraka uspeo da odgonetne originalni rukopis Čajkovskog 40. godina 20. veka i da ga rekonstruiše, tako da postoji danas i ta originalna verzija, koju su recimo kao svojevrsni ekskluzivitet snimili Julian Lloyd Webber i Steven Isserlis, ali se i dalje većina izvođača odlučuje za Fitzenhagenovu verziju. Nju će danas svirati i Mastislav Rostropović uz Kraljevski koncert Gebau orkestar, kojim diriguje Kiril Kondrašin. Snimak je inače zabeležen na koncertu marta 1977. godine.
Thank you.
Mstislav Rostropović je uz Kraljevski koncertgebau orkestar izveo rokoko varijacije Petrovića Čajkovskog. U nastavku autograma slušat ćete i četvrtu orkestarsku svitu ovog kompozitora koja nosi naziv Mozartijana, još jedno delo koje je Čajkovski napisao inspirisan klasicizmom. Četiri stava ove orkestarske svite izvešće Državni simfonijski orkestar nekadašnjeg Sovjetskog saveza, a dirigent je Jevgenij Svetlanov. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo svita Mozartijana Petrića Čajkovskog u izvođenju Državnog simfonijskog orkestra nekadašnjeg Sovjetskog saveza, a pod upravom Jevgenija Svetlanova. Time je današnji autogram završen. Uz fragment iz serenade Petrića Čajkovskog pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.